Kart News minde oynamıyor.
Bugün 27-nji may penjeşembe. Mikrofon aldında Noif Akmal. Bugünkü tapşuruda Amnesty International xalqaro huquq yaqlaw uyushmasi dunyoda kishi huquqlari turishi turunda yillik hisobini chiqardi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama davlat iminligi strategiyasini taqdim etdi. Dondag'i Rostovda uzachaq Rossiya Yevropa Birligi sammitida o'zaro viza tartibini bitiruv masalasi qoralar deb kutilyapti. Tatariston davlat shurasining ta'sisir uyushuvga 90 yil to'lg'a bag'ishlangan tantanali o'tirishi o'zdi. Topshiruvni kun yangiliklari bilan boshlaymiz.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bir necha muhim xabarning qisqachasi. Jumg'a kuni Stavropolda matam kuni deb e'lon etildi. Qirim parlamenti Qirimda rus tilini rasmiy til statusi beruvni xopladi. OQSh prezidenti Barak Obama davlat iminligi strategiyasini e'lon etishek. Hozir bu ham qoybir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Stavropol krayi hukumati boshlig'i o'rinbosari Sergey Ushakov 28 may ülkede matam kuni deb e'lon etdi. Sharshanba kuni shahar o'zagida madaniyat saroyi yonida bo'lgan shortlovda 7 kishi halok bo'ldi, 40 lab kishi yaralandi. Qo'ybirlari og'ir halda xastaxonada deb xabar etildi. Gubernator Valeriy Gayevskiy ziyon ko'rgan oilalarga oqshalata yerdan bo'lib berilgan qo'shdi. Tekshiruvchilar 400 gram trotil kuchinda shortlov bo'ldi degan natijaga keldi. Shortlov Vaynaq Chechen turkumi shig'ishi boshlanarga 15 minut qola bo'lgan. British Petroleum shirkati Meksika qultig'ida neftning dengizga og'uvin to'xtatish uchun qoza bo'lgan neft quyusini sement sola boshladi. OQSh hukumatı bu adımga o'z ruxsatim bergan. Choraning natijalari ertaga belgili bo'lashaq. Bilgichlar farazlar bildiruvdan tiyilib tura, mungarshi dengiz tubindagi neft quyularini sement solo shiroqlari bo'lmagan. Yor bo'ylari pishiranib, eng zo'r ziyon ko'rgan Louisiana shtati gubernatori British Petroleum shirkatini ham federal hokimiyatlarni sulpanlikda aybladi. Hindiston prezidenti Pratib Patil bugun Pekinda Xitoy yetakchilari bilan uchrashuvda savdo ham ishik bo'yi bahslarini shishu turunda siylashdi. Ikki il orasida xizmatdoshlikni orttiruv turunda kelishuvlar qabul etildi. 1962 yilda Hindiston bilan Xitoy orasida shik bo'yinda qobinib tez bitgan sug'ishdan so'ng ikki il orasida munosabatlar salqin bo'ldi. Hindiston ko'pdan tugul yangidan Xitoyni harbiy kuchini orttiruvda ayblab, shik bo'yinda ko'proq g'askar ketirdi. Xitoy Hindistonning eng zo'r savdo partnyora. Oq yurt bugun prezident Barak Obama hokimiyatining davlat iminligi strategiyasini e'lon etishek. Yangi strategiyada tub bosim OQShning o'zinda tug'an terror hujumlari qo'rqinishini yo'qolishi deb farazlanadi. Prezidentning terrorga qarshi kurash masalalaridagi tub kengashchisi Jon Brennan strategiyaning tub maqsadi shulay oq dunyoga OQShning islomga qarshi sug'ish olib bormoqini yetkiru dedi. OQSh qonunlari negizinda elning har prezidenti hokimiyati OQSh ham global iminlikka yonag'an qo'rqinishlarni borlab Оларға қаршы күреш стратегиясын болдырырға тиеш. Бүгінгі күнде халықара террор, атом құралының жегілуі, иқтисади тұтырқсызлық, климат өзгерішлері һәм башқа елдерде демократик ерекліктерге болған басым ақыш еменлігіне қорқыныш тудырған көрінішлер деп аталды. Rusiyaning xalqaro jamoatchilikning Iranga yangi cheklovlar kirituvini qarshi kelmayishigi to'g'risidagi bildiruvini Iran prezidenti Mahmud Ahmadinejad qabul etilmaslik deb atadi ham Moskva bilan do'stlikka shik bildirdi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskva endi ko'p yillar Iranning atom programmasi tirasidagi nizoqqa diplomatik shishilish izladi, Tehrondan bunga tegishli javob bo'lmadi. Hozir Rossiya o'z manfaatlarining shig'ib ishida dedi.
Россия никогда ни у кого на поводу не идет, кроме своих собственных национальных интересов. Кроме интересов своей безопасности, кроме интересов...
Россия сәттен нинди қорарлар қабу итерге деп, біркімді басым ясамай. Россия хар вақыт өзінің дәулет мәнфағатлары, елінің социал-иқтисади өсішінен шығып, хәм именлігін қойғыртып, ішіте Иран атом программасы біленді шулық хәл дейді Лавров. Узған атнада Иранға қоршы яңа қары санкциялар проекті Бірлешкен Милетлер ұйышмасының именлік шурасына топшырылды. Қазанда Русияның қырықлап түбегінен жиылған милли мәғлімат шаралар уәкілдерінің дүртінші құрылтайы өтешек. Журналистлар июнь азағында Қазан, Болғар, Зия, Алабуға, Қазан юлын үш күнде күймеде өтіп, түрлі отырышылар, түгерек үстіл сүйлешулері, танылған кішілер білен бірге ұйыштырылған ұстаханелерді қотнашашақ. Зия һәм Алабуғада тарихи хәйкелдер білен танышашақ. Милли мәғлімат шараларының бірінші құрылтайы Қазанда 2006 елда ұзған еді. Аның ішінде Русияның қырықлап түбегінен һәм БДБ-лерінен 150-ден артық журналист қотнашты. Бұл құрылтайға 250-ләп кіші келер деп күтілі. Танылған өзбек спорт журналисті Хайрулла Хамидов һәм тағын 18 кіші жихадшылар ислам түркіміне қотнашы болудағы ипләніп хүкім етілді. Хамидовқа 6 ел түрме яны. Хайрулла Хамидов тыйылған дини түркіміне ойыштыруда һәм аның ішіне қотнашуда, социал именлікке қорқыныш тудырған әдебиет шығаруда һәм аны таратудағы ипләні. Хамидов Өзбекстанда танылған спорт комментаторы һәм шағыр. Түркияда 25 майда болған автобус қазасында яраланған Татарстан кішілерінің дәуалануын текшірер үшін кеше Анталияға Республика клиник хастаханасы баш хирургы Рүстем Ғайфулин келді. Қазада халек болған 15 кішінің үшісі Татарстаннан еді. Яраланған 6 кіші Түркияның күньяғындағы 3 хастаханада дәуалана, олар арасында 4 һәм 12 яшлік 2 қыз бала да бар. Татарстан табибі ауруларының барысы мен дұрышырашып, оларның тиешлі ердем алғанын білдірді. Бүгін халек болған 15 кіші мәйітләре Русияға қайтарылды. Қырым парламенті Қырымда рус тіліне ресми тіл статусы беруіні құплады. Депутатлар бұл қарарны рус тілін шиклеу кампаниясы алып барылуы, әмінің оның Қырымдағы іштимағы саяси вазғаетке зиян кетіруі сәбәпле қабыл етерге болды. Парламент юғары радыға Украинада рус һәм башқа милли азшылықларының тілдеріне өсеш ереге турында қанун үлгісін жіберді. Қырым парламентінің бұл адамы кеше Львов шәһәр шурасының «Бүйік Ватан соғышы» деген сөздерін қолдануына тыю қарарына өзіне көре бір жауап болар. Бәйләне. Хожға барырға тілеушілер ғаризаны хәзір интернетта да тутыра ала. Идел Хож ширкәте сәхифәсендә хожға барырға ният қылған кешеләр хожға ғариза тутыра ала. Ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итүнчә, idelhoj.ru сәхифәсендә шулай ук шитилләрдә мусульманнар өчен ял итү, зур һәм кеше хож кылу һәм башка шундый файдалы мәгълүматлар бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қушма Штатлар президенті Барак Обама пәнджешәмбіде дәулет именлігі стратегиясын тәқдим етті. Дондағы Ростовта ұзашақ Русия-Еуропа бірлігі саммитінде өзара виза тәртібін бітіру мәселесі қоралыр деп күтілі. Бұл һәм башқа темаларға біз Amnesty International Халықара Хұқық Яқлау ұйышмасының дүниеда кіші хұқықлары тұрышы турындағы еллық хисабы білен таныштырғаннан соң тоқталармыз. Amnesty International Халықара Хұқық Яқлау ұйышмасы дүниеда кіші хұқықлары тұрышы турында еллық хисабын шығарды. Идарасы Лондонда орнашқан ұйышманың бұл хисабында 159 елдегі шул есептен Русиядегі былтырғы өзгіет бәйелені. Amnesty International дүниеда көп кіне иллер хүкіметлерінің былтырда кіші хұқықлары турындағы халықара қанунларыны өтемәуі, халықара мәхкәмелер қорарларына кирте қойулары, өз мәнфәғатларын қанунынан үстін қойулары турында білдіре. Хисапта репрессия һәм ғәділсізліклерінің дүния көләмендә орта бару әйтілә. Былтыр тұтқыннарыны озаплаулар һәм оларға рәхимсіз мөнәсәбәт 111 илдә, ғәділ болмаған мәхкәмә қарарлары 55 илдә, сүз ирегін тыю 96 илдә күзәтелгән. 48 илдә сәяси тұтқыннар болуы әйтілә. Хисапның Русия турындағы өлешенә килгәндә исә, хукуқ яклаучылар, адвокатлар һәм журналистларга янаулар һәм физик һөҗүмнәр булды, кайберәүләре үтерелде. Бу җинаятьләр күп очракта җәзасыз калды, чөнки милиция тикшерүләре бик нәтиҗәле булмады. Төньяк Кавказда кеше хукукларын бузу турында хәбәрләр күбрәк килде. Кайбер очракларда җинаят кылуда шикләнелгәннәрне гаепләрен таныту өчен азаплаулар һәм рәхимсез мөнәсәбәт күрсәтелүе турында хәбәрләр бар. Русия хакимиятләре 2008 елның августында Грузия белән низах вакытында кораллы көчләрнең кеше хукукларын бузу очракларын һәр яклап тикшермәде.
Mahkemelerini gadil utkaru normalarının utelme ve ilki şevk birşilu tudara. Resmiler rasizmle sözde hükümeteler, emme rasistik hücumlar doimi rauşte bula turdu deyile. Amnesty International jetekçisinin Avrupa hem Uzak Azya üçün cevaplı vekili Andrea Uber Azatlık Radyosu'na əlligi hesap turundağı söyləşüdə.
We have also problems with fair trials.
Rusiyada gadil mahkeme yok. Bu problema. Şulay yok Uzak Azya illerinde kibik tutkunlarını azaplau hem naşar münasebet Rusiyada da bar dedi. Amnesty International'na ing bir şuyganı Tünyak Kafkazdağı vaziyet. Şişne, Ingushetiya, Dağıstan hem Kabardabalkar her birisi ayırım beyeline. Rusiya hakimiyetlerinin bıltır aprel ayında Şişne'de terörge qarşı şaralarının tuqtatılığın ilan ituine qaramastan, bıltır onda kişi hukuklarının tupas buzuluğu, üylerinden kış beyan olup ketilgen kişilerinin yuğaluğı tənqitlene. 1999 yıldan beri Respublikada yuğalan kişilerinin isimliği əli de buldırılmağın. İyul ayında Memorial Hüquq Yaqlau Uyuşmasının Grozny'dağı vəkili Natalya İstemirova'nın uterliği, avgustda Şulayuq Grozny'da hüquq yaqlauşlar İrli Xotunlu Zarema Sadullayevi bilen Alek Cabrailov'nın uterliği de bu hesabqa kirgen. Rusiyanın barlıq ölüşlerinde hüquq yaqlauşlarga, jurnalistlarga, opozisiya vəkillerine hücumlar, yonavlar, qoybirlerin uterular deyişinşe tekşirilmegende hakimiyetlerinin hüquq yaqlauşlarını hem hükümetten beysiz uyuşmalarını ekstremizmde, şitil maksus hizmetlerine işlevde gayiplevi aytile. Ekstremizmga qarşı kürəş qanunu ortında küş strukturları, küş kullanuğa şaqırışı opozisyonerlarını da, boşqaça fikirləuşi tınış kişilerini de birük dərəcədə izərliklədi deyilə. Söz irigin həm hüquq yaqlauşlarını izərlikləu bar il buylap küzətliu əytilsə də, xisabdağı misallarga kilgəndə baritik Məskəudəgi şıraqlarına diyərlik iqtibarga layıq bulgan. Dünya Kafkaz bilen Məskəudən qola tübəklərdəgi xəllər turunda onda ayırım əytilmi diyərlik. Tatarstan yəki Başqırstanda xisabda tilgə olunmay.
Dünya xəlləri Azadlıq Radiosu Praq.
Qoşma Ştatlar Prezidenti Barack Obama pənjişənbədə dövlət iminligi strategiyasını təqdim etdi. Əlligə dokumentda ol, bugünkü dünyada özünün ilin həm xalqın saqlauda tüp prioritetlərini bilgiləyəcək. Әлікі президент Джордж Буш түрлі мәселелерін шешкенде негізде күш қолдануға таянған болса, Обама қызметтәшілік һәм дипломатия шараларына басым ясарға жиына. Тулырақ мәғлімет білен микрофон алдында Али Ғилми.
Дәулет иминлігі стратегиясының түп принципларын Обама 22 май күні хәрби мәктәпне тәмамлаушы офицерлар алдында ясаған шығышында бәйән иткән иде. Обама бір яқлы ғәмәлләр орнына күп яқлы хезмәттәшлек, булған біріктәшлекләрне күшәйтү, яңаларын төзү һәм кеше хукукларын алға сөрү кирәклегенә басым ясады. Элекке президент Джордж Бушның көч куллану сәясәтенә ишара итеп, Обама хезмәттәшлектән ваз кичү Америкага яхшылык китермәде диде. Обама стратегиясе күбрәк йомшак көчкә, башкача әйткәндә, акыл көченә нигезләнсә дә, ул террорчылыкка каршы көрәштән баш тартуны аңлатмый. Обаманың дәүләт иминлеге һәм террорчылыкка каршы көрәш киңәшчесе урынбасары Джон Бреннан шәршәмбә Вашингтонда үткән очрашуда бу мәсьәләгә аеруча басым ясады. Кушма Штатлар Әл-Каида белән сугыш халәтендә бу шилтәрне тормар итү өчен бар дөнья буйлап чаралар күрәчәк, диде Бреннан. Америка үзенең дошманнарын җихадчылар я исламчылар дип атауга каршы, чөнки җихад ул изге көрәш дигәнне аңлата, исламның кануни принцибын тәшкил итә.
And there is nothing holy or legitimate or Islamic about murdering innocent men, women and children.
Гаепсез ирләрне, хатыннарны, балаларны үтерүдә бер изгелек тә юк. Дошманнарны изге итеп күрсәтү зыян гына китерә. Алар изге ниятле дини җитәкчеләр дигән ялган хис калдыра. Шинбарлыкта алар гап-гади үтерүчеләр, шул исәптән меңләгән мусульманны да үтерүчеләр.
Including the murder of thousands upon thousands of Muslims.
Бреннан сүзләренчә, дошманнарны исламчылар дип атау, Кушма Штатлар исламга каршы сугыша дигән ялган караш тудыра. Чынбарлыкта Кушма Штатлар беркайчан да ислам белән сугышта булмады һәм беркайчан да булмаячак та. Ислам башка диннәр шикелле үк Американың бер өлеше булып тора, ди Бреннан. Обаманың дәүләт иминлеге стратегиясе беренче тапкыр Американың үзендә туган террорчылык мәсьәләсен дә күтәрә. Кызганычка каршы экстремистик идеология кармагына эләккән американнар саны артканнан арта бара, ди Бреннан. Моннан тыш, Бреннан сүзләренчә, Обаманың иминлек стратегиясе Американың традицион кыйммәтләренә нигезләнә. Бу кыйммәтләрне үебездә һәм бар дөньяда ихтирам итү безнең кем икәнебезне, нәрсә теләвебезне күрсәтә, ди Бреннан. Дөньяда тынычлык, иминлек һәм үсеш мөмкинлеге тәэмин итүче дөнья тәртибенә хезмәттәшлек ашагына ирешеп була. Дәүләт иминлеге стратегиясендә шушы максатка ирешү юллары билгеләнә.
АКШ президенты Барак Обаманың яңа иминлек стратегиясе турында Али Гилми сөйләде. Киләсе атнада Дондагы Ростовта узачак Россия-Европа берлеге саммитында игътибар үзәгендә үзара виза тәртибен бетерү мәсьәләсе торыр кебек. Әмма бу атнада Казанда узган Россия-Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасында берлекнең эчке эшләр өчен җаваплы комиссары Сесилия Мальмстрем Россия министрларыннан 37 яшьлек Hermitage Capital Британ инвестиция фондының адвокаты Сергей Магницкийның үлеме белән бәйле вакыйгалар хакында сорады. Комиссар виза мәсьәләсе кеше хукуклары торышына бәйле булуына ишарәләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казанда узган Россия-Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасы утырышында күтәрелгән мәсьәләдән соң, ягъни Мәскәү төрмәсе хастаханәсендә үлгән адвокат Сергей Магницкий эше Россия белән Европа берлеге арасында виза тәртибен бетерүгә аяк чалырга мөмкин кебек тоелды. Чөнки Европа берлегенең эчке эшләр өчен җаваплы комиссары Сесилия Мальмстрем, Россия тышкы эшләр министры Рәшит Нургалиев һәм юстиция министры Александр Коноваловтан туп-туры 37 яшьлек адвокатны кулга алу һәм сак астында тоту нечкәлекләре аңа тиешле медицина медицина ярдәм күрсәтмәү һәм бәйсез медицина экспертиза үткәрелүе хакында сорады. Билгеле булганча, адвокат Магницкий кайбер дәүләт рәсмиләренең коррупция нәтиҗәсендә бюджеттан 230 миллион доллар акча үзләштерүен ачыклаган иде. Ул бу җинаятьтә эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең катнашлыгы барлыгын фаш итеп аңлатмалар биреп чыкты. Аның бу белдерүеннән соң Магницкийгә карата җинаять эше ачылды һәм ул кулга алынды. Мәхкәмә эше кичектерелеп килде һәм Британ инвестиция фондының адвокаты Магницкий узган елның 16 ноябрендә Мәскәү төрмәсендә үлде. Рәсми чыганаклар ул йөрәк авыруыннан вафат булды дип белдерде. Кеше хукларын яклаучылар исә Магницкий утырган СИЗОда түзе булмаслык шартлар тудырылган, Магницкийга рухи һәм физик басым ясалган, ялган мәгълүмат биртертершен аны медицина ярдәменнән мәхрүм иткәннәр диде. Еврокомиссар Мальмстрем Магницкийның коррупция турындагы белдерүләрен батырлыкка тиңләде. Киң яңгыраш алуга карамастан бу үлем чырагы тикшерелмәде, 230 мең доллар акча үзләштерү турындагы эштә тикшерелмәде, диде ул. Европа берлегенең әлеге белдерүе киләсе атна дүшәмбе Дондагы Ростовта узачак Европа берлеге Россия илләре җитәкчеләре саммит алдыннан яңгырады. Әлеге саммитта Россия Европа илләре белән виза тәртибен бетерү өлкәсендә сөйләшүләрдә уңышка ирешмәкче. Мальмстрем исә виза мәсьәләсе кеше хуклары хәлләренә бәйле булуына сызыклады. Соңгы 10 елга якын Европа берлеге һәм Россия җитәкчеләре очрашулары киерен куза килде. Бу беренче чиратта элекке Советлар берлегенә караган кайбер илләрнең Европа берлегенә алынуы белән бәйле шулай ук энергия базарында да бәхәсләр булгалады. Әмма Лондондагы Европа берлегенең тышкы мөнәсәбәтләр белгече Эндрю Уилсон соңгы вакытта ике тараф арасында уңай үзгәрешләр булуын әйтә. Шуларның берсе итеп ул Польша белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрнең җылына башлавын билгели. Эшкәч казасында Польша президенты Лех Качинский һәм дистәләрчә түрәләр үлгәч бу мөмкинлек тагын да артты кебек тоела. Россиягә дустана мөнәсәбәттә булган Испания белән Бельгияның да быел Европа берлегендә рәислек итүе Мәскәү өчен өстенлек бирә. Гомумән, соңгы вакытта Европа берлеге Русиядә кеше хуклары, Төньяк Кавказдагы хәлләр, кризис тундырылган төбәкләр аерым алганда Грузия проблемнарына кагылмаска тырыша. Брюссельдәге Европа сәяси тикшеренүләр үзәге белгече Петр Качинский Русия белән Европа берлегенең якынаюы ике якның да глобаль дөньяда бергәләп эшләргә өйрәнергә кирәклеген аңлаудан килә, ди. Европа берлегендә дә, Русиядә глобаль проблемаларны хәл итү өчен тыгыз хезмәттәшлектә эшләргә кирәклекне аңлыйлар. Чөнки берәм-берәм булганда алар Кытай һәм Хиндстан кебек үсеш ала баручы державалардан артта кала, диде Петр Качинский. Моны истә тотып, алар дондагы Ростовта модернизация өчен хезмәттәшлек программасын булдырмакчылар. Әмма бу хезмәттәшлекне һәркем үзенчә аңлау каршылыклар тудырырга мөмкин. Европа берлеге Русияне базар тәртип нигезендә икътисади реформалар кертүгә күндереп булыр дип саный. Русия исә көнбатыш технологияларын үз максатларын тормышка ашыру өчен аерым өлкәләрдә кулланмакчы. Мәскәү ике тарафтан нанотехнология, фармацевтика, коммуникацион технологиялар тармагында бергәләп эшләр дип өметләнә. Уилсон исә бары ике тарафта моннан файда күрсә генә хезмәттәшлек мөмкин булачак дип саный. Әмма әлеге модернизация хезмәттәшлегеннән дә бигрәк саммитта Русия белән Европа берлеге арасында виза режимын бетерү мәсьәләсен карау мөһим булыр төсле. Мәскәү инде виза тәртибен бетерүне күптән тәкъдим итә. Бу хакта беренче тапкыр 2002 елны ук ул чактагы Русия президенты Владимир Путин әйткән иде. Әмма әле бүгенгә Европа берлеге белән күбрәк хезмәттәшлектә булган Украина, Молдова һәм Грузиягә дә мондый мөмкинлек бирелгәне юк. Гәрчә Украина белән Молдова Европа берлеге илләре өчен виза тәртибен бетергән булса да. Шуңа Европа берлегенең Русия белән виза режимын бетерүе әлеге илләрнең ачуын чыгарыр иде. Брюссельдәге рәсмиләр саммитта беренче чиратта виза алу өчен Русиягә юл харитасы тәкъдим итәләр дип саный.
Русия белән Европа берлеге арасында виза тәртибен бетерү мөмкинлеге турындагы сөйләшүләргә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бу көннәрдә Татарстан Республикасының дәүләтчелеге турында күп сөйләшәләр. 1920 елда оешкан Татар Автоном Совет Социалистик Республикасының 90 еллыгына багышланган чаралар бара. Бу вакыйгага багышланган күргәзмәләр, фильмнар күрсәтелә, фәнни конференция дә үтте. 27 майда исә Казанда ТССР оешының 90 еллыгына багышлап Татарстан Дәүләт Шурасының тантаналы утырышы узды. Анда ясалган чыгышларда Совет чорына мәдхия уку белән бергә телне кысырыклау һәм сәяси зулым сәясәте турында да әйтелде. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Бикә Тимерова.
Татар автоном Совет Социалистик Республикасы төзелүенең 90 еллыгына багышланган тантаналы утырышта Татарстанның беренче һәм икенче президенты, Дәүләт Шурасы рәисе, депутатлар, республикадан сайланган Дума депутатлары, Мәскәүдән чакырылган кунаклар, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. ТАССР 90 еллыгына багышланган тантаналы утырышта беренче чыгышны Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңниханов ясады. Ул 1920 елда Татарстан дәүләтчелеге тарихында яңа сәхифә ачылды диде.
1920 елда татар дәүләтчелеге тарихында яңа сәхифә ачылды. Илнең сәяси картасында яңа республика барлыкка килде. Россия иң күп санлы халыкларның берсе булган татар халкының исеме республика исеменә әйләнде. Татар теленең статусын күтәрү, яңа милли кадрлар тәрбияләү максатында мөһим чаралар күрелде. Радикально изменилось хозяйственное устройство. В течение жизни практически одного поколения в республике была создана многоотраслевая индустрия.
Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов совет чорында телнең куллану даирәсе кысылуы турында да әйтте. Соңгы вакытта Татарстан түрәләре яңа мода алды. Татарча исәнләшеп кенә калмый, урысча нотык уртасында бер-ике татарча җөмлә дә әйтеп китә. Рөстәм Миңниханов та урысча-татарча аралаштырып сөйләде. Ул Советлар Республикасында милләтләрнең яшәеше турында булай диде.
Кызганычка каршы сәяси һәм мәдәни казанышлар милли сәясәт өлкәсендә тиешле чаралар белән ныгытылмады. Мәдәният үсешенә идеология кертәләре куелды. Милли мәгарифне кысу өчен махсус сәбәпләр уйлап табылды. Все это не могло не вызывать растущего беспокойства общественности, что ярко проявилось в годы перестройки.
Татар Автоном Республикасының 90 йылығына бағышланған тантаналы жиылышта төп нотықны Татарстан Дәулет Шурасының рәйісі Фәрит Мұхаммәтшин ясады. Ол да русша татарша аралаштырып сөйләде.
Мең йыллық тарихлы дәүләтчелеге булган татар милләте һәм республикада яшәүче халыклар өчен алга таба үсештә мөһим һәм кирәкле этап булды. Моннан тыш, тасыр төзелү 1990-нчы еллар башында дистәләгән еллардан соң республика кабул иткән җаваплы сәяси карарларның ышанычлы нигезе булды. Бу залда утыручыларның күбесе әлеге хәл иткеч карарларны кабул иткәндә турыдан-туры катнаштылар. Сегодня мы отмечаем одно из важнейших событий в истории нашей республики и ее многонационального народа – 90-летие со дня образования Татарской автономной Советской социалистической республики.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин автоном республиканың тарихы турында сөйләгәндә сәяси зылым корбаннарын да искә алды. Икенче дөнья сугышы вакытында Казанның фронт өчен фидакарларчә хезмәт итүен, һәр 6нчы эшкәченең Татарстанда җыелуын әйтте. Совет чорында татар теленең куллану даирәсенең кысылуы, телләрнең фонетик байлыгы җуелуы турында да телгә алды. Яңа заман тарихына килгәндә Фәрит Мөхәммәтшин хәзер 90-нчы еллар башында сайланган юлның дөрес булуын күрәбез диде. Соңгы 2 дистә елда ирешелгән казанышлар арасында Татарстан парламенты башлыгы телнең үсеше, милли мәгариф системасының ныгыуын әйтте. Татарстанның иң зур казанышы дип милләтара татулык урнашуы әйтелде. Бүген Казанда шушы татулыкны чагылдыручы милләтләр парады үткәрелде. Төрле халыклар милли киемнәреннән халыклар дуслыгы йортыннан Казан урамнары буйлап Камал театры янына килде һәм андагы мәйданда үзләренең милли җырларын җырлады, биюләрен башкарды. Аннан ары ТАССРның 90 еллыгына багышланган зур тантаналар булмады.
Казаннан Бикә Тимерова булды. ТАССР төзелүгә 90 ел тулу уңайыннан Казанда истәлек тактасы да куелды. Тинчурин исемендәге театр бинасына эленде ул. Аңа республиканың беренче туграсының рәсеме төшерелгән һәм 26 сентябрьдә әлеге бинада беренче курултай узу турында язылган. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Истәлек тактасын кую тантанасы әнә нәкъ шундый сүзләр белән башланды. Тарихи вакыйганы искә төшереп торган тактага бу бинада 1920 елның 26 сентябрендә ТАССРның республика үзәк башкарма комитеты сайлаган һәм башында Сәйдгалиев торган республика хөкүмәтен халык комиссарлары советын раслаган гамәлгә кую съезды узды дип язылган. Истәлек тактасын кую чарасында чыгыш ясап, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин без тарихи вакыйганы билгеләп үтәбез. 1920 елның 27 маенда Татар Автоном Совет Социалистик Республикасы төзелү турында тарихи документ, декрет кабул ителде. Менә 90 ел инде безнең халкыбыз бер сафта республиканың үтә катлаулы социаль-икътисад мәсьәләләрен шишу өстендә дип белдерде. Тарих институты галиме Радик Салихов сүзләренчә, ул вакытта әлеге бинага 348 делегат җыелган булган.
Этот съезд открыл новую страницу в истории нашей государственности, уходящей.
Бу курултай безнең дәүләтчелек тарихында яңа бер бит булып тора. Ул үз тамырлары белән гасырлар катламындагы төрки халыклары дәүләтчелеге, Иделдәге Болгар дәүләтенә, Казан ханлыгы һәм Алтын Урдага барып тоташа.
Болгария, Казанского ханства, Золотой Орды.
Әлеге тарихи вакыйга көнендә Гаяз Исхакый, Садыри Максуди, Илья Салкин, Мулланур Вахитов, Мирсәет Султангалиев, Бурхан Мансуров һәм башкаларны да искә алу кирәклеге турында белдерде ул. Истәлек тактасын сынчы Юрий Бертников эшләгән. Ул дәүләтебезнең һәм безнең бүгенге тормышыбызның нигезен төзегән буын эшен күрсәтүдә катнашуыма горурлык хисләре кичерәм диде. Бертников сүзләренчә, әлеге тактаны эшләгәндә туграны ясау җиңел булмаган. Республика Республиканың беренче туграсын Бакый Урманчы эшләй. Аның рәсеме бик нәфис һәм ул график яктан бик мөкәммәл, ди Бертников.
Қазанда ТССР түзілінің 90 иллығына бағышлап истәлік тоқтасы қойу шарасынан фото сүретлеріні сіз ozatlik.org сәхифесінден қорай аласыз. Бұ шарада хабаршыбыз Наил Олан болды.
Ozatlik dolqınlarında gün sayın soğuk haberler hem dünya hallerine küzetüler, Tatar başkır dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlik.org
Şimbe künne Ozatlik uzı barışat nağa yımğaq yası, yekşembe künne Qazan studiyesi tügerek üstel siloşuğuna şaqıra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlik.org
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Казанда мусульман киң күләм мәгълүмат чараларының 3-нче фестивале ачылды. 3-нче Бөтендөнья башкорт курултаенда башкортлар арасында эшкуарлыкны үстерү мәсьәләсенә аерым игътибар биреләчәк. Казанның Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Башкортстанның Стәрлебаш районында булып кайтты. Оренбург қаласының Хусейн Ямашев исемендәге Татар китапханәсе китапханәләр көнен билгеләп үтте. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырып үтә.
28 май Ставропольда мәтәм көне дип игълан ителде. Чәршәмбе көнне шәһәр үзәгендә мәдәният сарае янында булган шартлауда 7 кеше һәлак булды, 40 лап кеше яраланды. Кайберләре авыр хәлдә хастаханәдә дип хәбәр ителде. Тикшерүчеләр 400 грамм тротил көчендә шартлау булды дигән нәтиҗәгә килде. Шартлау Вайнах шешен төркеме чыгышы башланырга 15 минут кала булган. British Petroleum şirkәте Мексика култыгында нефтнең диңгезгә агуын туктатыр өчен каза булган нефт коесына цемент сала башлады. Белгечләр фаразлар белдерүдән тыелып тора, моңарчы диңгез түбендәге нефт коюларына цемент салу очраклары булмаган. Яр буйлары бычранып, иң зур зыян күргән Луизиана штаты губернаторы British Petroleum şirkәтен һәм федераль хакимиятләрне сүлпәнлектә гаепләде. Индстан президенты Пратип Хапател бүген Пекиндә Кытай җитәкчеләре белән очрашуда сәүдә һәм чик буй бәхәсләрен шешу турында сөйләште. Ике ил арасында хезмәттәшлекне арттыру турында килешүләр кабул ителде. Кытай Индстанның иң зур сәүдә партнеры. Акъярт бүген президент Барак Обама хакимиятенең дәүләт иминлеге стратегиясын игълан итә. Яңа стратегиядә төп басым АКШның үзендә туган террор һөҗүмнәре куркынычына ясалачак дип фаразлана. Президентның террорга каршы көрәш мәсьәләләрендәге төп киңәшчесе Джон Бреннан стратегиянең төп максаты шулай ук дөньяга АКШның исламга каршы сугыш алып бармауын җиткерү диде. Бүгенге көндә халыкара террор, атом коралының җәелүе, икътисади тотрыксызлык, климат үзгәрешләре һәм башка илләрдә демократик ирекликләргә булган басым АКШ иминлегенә куркыныч тудырган күренешләр дип аталды. Русияның халыкара җәмәгатьчелегенең Иранга шикләүләр кертүенә каршы килмәячәге турындагы белдерүен Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗәт кабул ителмәслек дип атады һәм Мәскәү белән дуслыкка шик белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәү инде күп еллар Иранның атом программасы тирәсендәге низакка дипломатик шишелеш эзләде, Тәһраннан моңа тиешле җавап булмады. Хәзер Русия үз мәнфәгатьләреннән чыгып эш итә диде. Узган атнада Иранга каршы яңа кырыс санкцияләр проекты Ашкан милләтләр оешмасы иминлек шурасына тапшырылды. Казанда 25-27 июнь көннәрендә Русияның 40 лап төбәгеннән җыелган милли мәгълүмат чараларының 4-нче курылтайы үтәчәк. Журналистлар Казан Болгар, Зия Алабуга, Казан юлын 3 көндә кимәдә үтеп төрле утырышлар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, танылган кешеләр белән бергә оештырылган остаханәләрдә катнашачак, Зия һәм Алабугада тарихи һәйкәлләр белән танышачак. Танылган үзбәк спорт журналисты Хәйрулла Хәмидов һәм тагын 18 кеше җиһадчылар ислам төркеменә катнашу булуда гаепләнеп хөкем ителде. Хәмидовгә 6 ел төрмә яны. Хәмидов Үзбәкстанда танылган спорт комментаторы һәм шагыйр. Төркиядә 25 майда булган автобус казасында яраланган Татарстан кешеләренең дәвалануын тикшерер өчен кичә Анталияга Республика клиник хастаханәсе баш хирургы Рөстәм Гайфуллин килде. Татарстан табибы авыруларның барысы белән дә очрашып, аларның тиешле ярдәм алганын белдерде. Казада һәлак булган 15 кешенең 3-се Татарстаннан иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Bu Башкортстанның Белорет районында финанс җинаятьләре булуы ачыкланып, хакимият башлыгы Николай Максимов вазифасыннан китте. Максимовның башка эшкә күчүе хәбәр ителде. Белорет районында ятимнәр йортыннан осрамага алынган балалар белән бәйле яңа җанҗал чыкты. Ике атнадан ачылачак 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтаена башкортлар арасында эшкуарлыкны үстерү мәсьәләсенә аерым игътибар биреләчәк. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанның Белорет районында хакимият башлыгын алмаштырдылар. Николай Максимовты күптән эшеннән китәсәк дип исәпләйләр инде. Әмма аны урынынан алу еңелдән булманы. Белорет металлургия комбинаты Мечел Корос төркеменә карай. Максимов әфәнде Чиләбе металлургтары менән дус яшәгән. Ошо көндәрдә контроль итеп палатаһында Белореттагы финанс мутлыклар тикшерелде. Ошоннан һуң район шураһы депутатлары Николай Максимов урынына Владислав Мартыновны вакытлыча тәгаенләнә. Рәсми сыганаклар Максимов әфәнде башка эшкә күсүгә бәйле гариза бирде дип язды. Башкортстанда тагыла балалар йортыннан асрауга алынган балаларга бәйле гауга, БНХ-ла кушнарында. Тыңлаучыларга мәгълүмдер, кушнарында бала алган гаилә Матвей исемле малайды кыйнап үлтергәйне. Бул юлы иһә асрауга алынган бер тугандар, 14 яшьлек малай менен аның 10 яшьлек һеңлеһе вакыйга үзәгендә. Агай кеше байтак вакыт 10 яшьлек туганын этләп йөрткән. Уныһы ошаклашмаган өчен кире балалар йортына эләгү менен куркыткан. Балаларның орлысын мөнәсәбәтләрен тәрбиәгә алган әсә кеше осраклы күреп кала. Шуны аңлашылмай, әгәр дә көстәү булһа, әсә кеше баланың тәнендә күгергән урындар күрер ине. Хәзер агалы һеңлеләр кире приютка тапшырылган. Малайга карата енәет эше кузгатылган. Башкортстанда виш йогышлылар һаны арта. Былтыр республикала 1100-дан ашыгырак кеше йоктырган. Ягъни һәр 100 мең кешегә 27-28 виш инфекциялы тура килә. Бер ел эсендә йогышлы сөрлеләр 20%-ка арткан. Былары рәсми хандар. Күмертау, Салават, Бөрү, Бәләбәй, Белорет кебек катнаш милләтле калаларда ул аеруса күп. Йоктыручыларның күбеһе наркомандар. Бер эне аша электроуселлер. Икенсе урамда азгын тормыш алып баргандар. Ел эсендә йогышлы сирдән Башкортстанда 900 кеше якты дөнья менән хушлашкан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өсөнсө бөтә дөнья башкорттары корылтаена йыйылган делегаттар 11 секцияла эшләячәк. Олар арасында башкорт телен мәдәниятен һаклау кебек мәсьәләләрдән тыш, милләте тергеү яһәтеннән башка байта проблемалар да карала. Шуларның береһе башкорт милләте арасында эшкуарлыкты үстерү, чөнки олар әлегә бармак менә генә ханарлык дигәндәй. Юнсилек буенча худалы барыласак секция җитәксеһе Иршат Асылғожин башкорттарда эшкуарлык рухын уяту иң төп бурычларның береһе дине.
Халыктың үсеш проблема ларын караган вакытта безнең башкорт халкында эшкуарлыктың үсеше ниндәй кимәлдә тора? Эшкуарлык системасында башкорттарның өлеше ниндәй? Эшкуарлар арасында башкорттар бармы дигән һорауларды без менә секция утырышында куясакбыз һәм моны тикшерәсәкбез. Башкорттар арасында эшкуарлык үсешкән аз кимәлдә һәм киләсәктә бу проблеманы корылтайга куеп, шу проблеманы киләсәктә хәл итү юлларын эзләргә кирәк. Нисек итеп без халыкты эшкуарлыкка алыктырабыз? Нисек итеп без яш кешеләр дән эшкуарлар эшләйбез, менә шул проблема тора безнең алда. Менә безгә бүгенге көндә башкорт эшкуарының образын төдергә кирәк. Һәм бу мәсьәлә дөйем алганда да зур мәсьәлә. Без бүтән халыктардан эшкуарлык үтеше буенча калышырга тиеш түгел без. Иң беренче халыкта эшкуарлык рухы уятырга кирәк. Халык күбрәк эшкә алыкырга тырышсын. Уйлаһын, нисек итеп киләчәктә тормышын күбәйтергә, байытырга уйлаһын, шундыйларга уйларга тиеш инде. Шул вакытта гына безнең халык менә шу яңа буатта үзе югалып калмаенча киләчәккә үтеш юлыннан алга барасак.
Эшкуар Иршат Асылғожин, ә билдәле философ Галим Фәнил Фәйзуллин корылтайда дәүләтселек теманы күтәрү кирәк дип исәпләй. Республика парламенты федераль канундарды яраклаштырудан үтмәй. Мәскәүдең власть вертикалын ныгытуы һөҙөмтәһендә конституциялагы суверенитет төшенчәһе лә юкка сыҡты. Былай барһа демократик федерализмдан унитарлыҡҡа оҙаҡламай барып етәсәк рәсәй тип белдерҙе философ Фәнил Фәйзуллин.
Беҙ әле өсөнсө ҡоролтайҙы әҙерлек ваҡытында күп кенә эштәр башҡарып ята. Был безнең иң тәүдә ошо федерализм принципларына, федерализм мәсьәләләренә кагылышлы конференцияның үтеп китүе бұл турала һөйләп тора. Без ошо проблемаларды әле тиешенсә асылмаган яҡтарын, әлбиттә, башҡорт ҡоролтай, өсөнсө ҡоролтай ваҡытында тағы ла әйләнеп ҡайтып ҡына түгел, ә уның яңы аспекттарын асып, уларҙы тураһында тәрән һөйләшеү алып барырға уйлайбыҙ. Беләһәттән шуны әйтәһе килә. Бүгенге көндә беҙҙең Рәсәй Конституцияһына яраҡлаштырыу тигән бурыс ҡуйыу арҡаһында беҙҙең милли конституцияларҙан халыҡтың үҙ билдәләнешенә хоҡуғы тигән статья алып ташланды. Шул уҡ ваҡытта суверенитет үҙе беҙҙең конституцияларҙа, милли конституцияларыбыҙҙа юҡ. Был, әлбиттә, ошо мәсьәләләрҙе шу формала киләсәктә лә тормошҡа ашырылһа, ул Рәсәй Федерацияһының бөтөнләй емерелеүенә китереүе ихтимал. Сөнки беҙ бөгөн вертикаль власти тиеп, федератив принциптарға ҡаршы булған унитар дәүләтте булдырҙыҡ. Бына шуға күрә беҙ киләсәктә лә Рәсәйҙе федератив формала һаҡлап ҡалырға теләйбеҙ икән, тимәк, беҙ Башҡортостандың суверенлелеген, Башҡортостан халҡының үҙ билдәләнешә хоҡуғын яңынан конституцияла торғоҙорға тейешбеҙ һәм уны ҡара менән аҡҡа яҙып ҡуйырға тейешбеҙ. Әгәр ҙә ошо мәсьәләләрҙе беҙ хәл итмәһәк, тимәк, беҙҙең халҡыбыҙҙың киләсәге лә юҡ тигә өтөүе менән бер.
Философ Фәнил Фәйзуллин. Континенталь хоккей лигасы тәмамланган мизгилдәге иң яхшы клуб һәм уенчыларды билдәләне. Салават Юлаев быел да Гагарин кубогын ала алмаса да, байтак номинацияларда иң уңышлысы дип табылды. Всеволод Бобров исемендәге премия даими чемпионат иңәүчесе, иң һөҗүмтәле команда дип танылган Салават Юлаевка тапшырылды. Норвегиядан килгән Патрик Торресен иң файдалы уенчы номинациясында билдәләнде. Алтын сәкәнгә Александр Радулов лайык булды. Ул шулай ук Дмитрий Калинин белән бергә мизгелдең иң яхшы хоккейчыларына тапшырыла торган алтын эшләм номинациясында бүләкләнде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Қазанда мусульман киң көлем мәгълүмәт чараларының 3-нче фестивале ачылды. Русиядә исламны һәм мусульман медиасын популярлаштыру максатындагы бу чара бирештән илдә мусульман журналистикасын һөнәри яктан үстерү, тәҗрибә алмашу, сәләтле журналистларны киң көлем мәгълүмәт чараларын игътибар үзәгенә чыгару һәм бүләкләү өчен дә бер уңай мөмкинлек булыр дип көтелә. Татарстан Диния идарәсе һәм Русияның ислам мәдәниятенә, фәненә вә мәгарифенә ярдәм вакыфы оештырган фестиваль кысаларында Русияның төрле төбәкләреннән җыелган мөселман журналистларның икенче Русия күләм конференциясе һәм Каләм дип аталган өченче бәйгесе дә үтәчәк. Төрле юнәлештә остазлар дәресләр дә бирәчәк. Фестиваль барышы турында Азатлыкка анда катнашкан Татар-Информ хәбәр агентлыгы хезмәткәре Римма Гатина сөйләде.
Мусульман журналистлары катнашындагы Бөтен Россия фестивале инде 3-нче ел үткәрелә һәм Россия төбәкләреннән журналистларны җыя инде. Быел бу фестивальгә Мәскәү, Дагыстан, Терем өлкәсе, Башкортстаннан мусульман журналистлары килгән иде инде. Алар арасында, мәсәлән, мәшһәтләр каршында чыга торган газеталарның журналистлары да бар. Ислам.ру, Ислам.Ньюс кебек зур Бөтен Россия мәгълүмәт порталларының да вәкилләре бар иде. Менә бу журналистларның фестивале мөселман темаларына язу өчен журналистлар өчен бик кирәк дип саныйм. Әлбәттә, аның оештырылышы төрле дәрәҗәдә булырга мөмкин. Мөселман журналистларында үзләренә кирәкле мәгълүматны алырга да мөмкиннәр, аларга җитмәскә дә мөмкин ул. Ләкин менә бу фестивальләрнең журналистларны берләштереп тора торган чара дип уйлыйм мин. Чөнки мөселманнарны болай да инде, мәсәлән, бердәмлеккә чакыралар. Шулай ук менә бу бердәмлеккә чакыруда мөселман журналистларның роле зур дип уйлыйм. Шунсын да әйтеп китергән ки, менә асызлыклар. Фестивальнең ачылышында дин вәкилләре генә түгел, мәсәлән, мәсьәт вәкилләре генә түгел, дәүләт хакимияте органнарының да вәкилләре бар иде. Мәсәлән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карамагында диннәр эшләре идарәсе җитәкчесе Ренат Вәлиуллин да бар иде. Ул да үзенең теләкләрен мөселман журналистларына җиткерде. Ул менә инде кыскача гына әйткәндә болай дип әйтеп китте. Мөселманнарга кагылышлы мәгълүматны гади кешеләргә дә хакимият эшендә кызыклы булуын белдерде ул. Шуңа күрә менә бу узатырган җыенның мөһимлеген билгеләп үтте инде. Ул үз чыгышында интернет ресурсларның эшчәнлегенә игътибарны юнәлтте. Аларның менә яңалыклар таратып белән генә шөгыльләнергә тиеш түгеллеген, шул ук аналитика, шул ук мөселман дин әһелләре хезмәтләре белән таныштырырга да тиешлеген әйтеп китте ул аларның. мүфтиятлар каршындагы мөгълүмат чаралары вакилдер да бар иде. Менә Россия мүфтиләр советының матбугат органы булган Ислам Минбары газетасы мөхәррире Илдар Мөхәммәтҗанов фикеренчә, ислам темаларына язучы журналистлар проблеманың асылын аңлап яза белергә тиеш. Чөнки менә уйламыйча әйтелгән бер җөмлә дә конфликтка китерергә мөмкин дип әйтте инде ул. Менә Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якубов терминология мәсьәләләренә игътибарлы булырга чакырды.
Тагын кызыклы чыгышлар булдымы?
Интернетның мусульман өмметін бірләштіруші бұларға тиешілігі турында шығышлар болды. Аны Ислам Ньюс мағлумат агентлығы вәкілі Алмаз Габдрахманов бұл мәселеге шығыш жасады енді. Хам Ислам РУ мағлумат агентлығы порталының хәрері Ринат Мұхаммәтов. Ринат Мұхаммәтов ұшында айтып кетті енді, бек күшлі мусульман мағлумат шаралары болмаса әпілі, интернет мусульман өмметін бірләштіруші бір майдан боларға тиешті енді. Олар мына шул вакытта үз чыгышларында әйтеп киттеләр инде. Ислам белән бәйле интернет ресурсларның саны күп түгел, мәсәлән, алар соңгы мәгълүматлар буенча 50ләп исәпләнә. Ә менә шул вакытта православие белән бәйле интернет ресурслар 742-гә җитә икән. Шулай да интернет кулланучылар Яндекс системасы аша күбрәк ислам турындагы мәгълүматны эзли. Менә апрель аенда запросларның саны Алмаз Габдрахманов әйтүенчә 185 меңнән артып киткән. Шул ук вакытта менә интернет порталлар эшләүчеләренә интернеттагы сайтларның сыйфат мәсьәләсе, алардагы медиа ресурслар, аудио-видео язмаларның җитәрлек булмавы инде бер шәй. Шуңа күрә менә алар әйтәләр инде, интернет мәгълүмат бирешү генә түгел, мөселман өммәтен берләштерүче дә булырга тиеш дип инде. Менә кызыклы гына фикер җиткерде Ренат Мөхәммәтов. Россия мөселманнарының зыялы катламы әле формалашып кына килә. Әгәр мәгълүмат таратучы каналлар ачык булмаса, диалогка чакырмаса, бу катлам барлыкка килмәскә дә мөмкин дип белдерде инде ул.
Ә сез үзегез бу фестивальдә ни дәрәҗәдә катнашасыз?
Бу фестиваль кысаларында каләм дигән, мөселман журналистларның каләм дигән конкурсы узды инде. Мен шунда үземнең материалларымны тапшырдым.
Татаринформ агентлыгы хезмәткәре Римма Гатина булды. Мөселман киң күләм мәгълүмат чараларының Казанда үтүче 3-нче фестивале җомга көнне 28-нче майда тәмамлана.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры узган күздән бирле Уфага гастрольләргә җыенса да, күптән түгел театр Башкортстанның Стәрлебаш районында булып кайтты. Камалларны анда язучы Зәки Зәйнуллин алып барган. Бу сәфәр театрның 21-22 июньдә узачак 41-нең арбалы хатыннары исемле премьерасына бәйле. Камалларның Стәрлебашка сәфәре белән Ландыш Әбүдәрова кызыксынды.
Зәки Зәйнуллин 41-нең арбалы хатыннары пьесасының авторы. Ул үзе Стәрлебаш авылында туып үскән һәм аның бу пьесасы сугыш вакытында нәкъ шул авылда булган бер вакыйгага нигезләнгән. Камал театры спектакльне җиңүнең 65 еллыгына багышлый. Театр Зәки Зәйнуллин иҗатына беренче тапкыр мөрәҗәгать итә. Автор аны үзе өчен көтелмәгән хәл булды ди.
Чөнки мин 96-нчы елның бәләкәй мәкалә язган идем. 6-нчы елны менә 4 ел тамына тагын бер мәкалә язып чыктым. Бик нигезле итеп. Анда яздым. Камал театрының аббарган пьесаларының 67% татар халыкка вообще кирәкми дип. Моны тавыш куптарып карадылар. Кары-кары бәяне дөрес бирделәр алар. Шамил миннән декабрь айында, январь айында сорап алган 2 пьеса. Мин биргәнем, укканнар да, һәм әйтәләр, куярга әйтәбез. Эй, минең шатлыгымның чиге юк. Бик шәп пьеса ул. 80% аның юмор. Азаттан халыкны елатып туктый ул. Пьесада Стәрлебашыннан бер генә уйлап чыгарган да кеше юк. Барды Стәрлебашык.
Стәрлебашка бару нияте репетицияләр башлангач туа.
Репетиция башлангач, бер атна 10 көн үткәч Фәрит әйтә менә, Зәки абыйны артистларын барасы килә Стәрлебашка ди. Мен әйтәм, пьесаны куегыз, пьесаны куегыз. Юк ди, менә рольгә керәсләр килә, авылны күрәсләр килә. Артист халкы бит инде. Мен әйтәм, бара алмыйсызмы? 31 кеше бардылар. Бик матур йөреп кайтып, шул кадык шәп итеп оештырган.
Стәрлебашка сәфәрдән соң театрның музей мөдире Луар Шакирҗанова да тәэсиратлары белән уртаклашты.
Бу әсәр документаль әсәр ул. Ул сугыш елларындагы Стәрлебашта яшәүче хатыннарның язмышы, бу чын тормыш. Менә шулай итеп, без Зәки абый Зәйнуллин аркылы шушы төбәкнең кешеләрен, шуның тарихын сәхнәгә менгерәбез. Һәм әйтергә була, шушы истәрле баш кешеләре, үзләренең язмышлары белән, үзләренең якташын безнең Камал сәхнәсенә дә алып менгерделәр. Беренчедән, гүзәл табигат, искиткеч, урманлык, таулар, яшиллек һәм безне әле истәрле баш районының җиренә килеп чыкканда ук Бауырсаклар тотып, көпіріп пішкен аккумәшләр білән, милли киімләр білән, яшләр һәм шул жәмәғәтшілік қаршы алды. Һәм біз істәрлі башта шырашу кеше концерт ұйыштырдық. Спектакль әзірләну шырындағына, шуңа күрә аннан нинді дә болса үзі күрсәту әлі мүмкін болмады. Аларны біз июнь ахырында үзі біздің премьераға шақырашақбыз. Алар бик кейлерге ашқынып тұралар, істәрлі башылар. Һәм шушы кеше вақытында біз әсәрдәге образларының туғанларын, қызларын, Якыннарында күрү бәхетенә ирештек. Алардан ниндидер фикерләр, нинди булган ул хатыннар, тормышта менә кайбер детальләр табуда кызыклы булды. Һәм мин бу як халкының бик матур үзебезчә казанча сөйләшкәненә игътибар иттем. Гөмәнстәрле баш ул бик мәгърифәтле як булган гомер-гомергә. Бу һәр нәрсәдә сизелә. Аларның тормыш көн күрешендә дә, гореф-гадәтендә дә, сөйләшүләрендә дә, киемнәрендә дә, һәр нәрсәдә моңа игътибар итәргә була. Без бик горурландык. Менә милләтнең бер өлеше шунда бик әйбәт сакланган. Хәтта алардагы милли үз аң, алардагы Татар җанлылык безнең кайбер Татарстанның башкаласы Казанда яшәүчеләрнекеннән көчлерәк дип әйтә алам.
Икенче көнне артистлар Стерле башның зиратына барып, әсәрдәге образларның прототиплары җирләнгән каберләрен зиярат кылганнар. Стерлебаш калкасының харабаларын барып күргәннәр. Бу экскурсиядә аларны Зәки Зайнуллин озатып йөргән. Ул авыл һәм аның данлыклы мәдрәсәсе тарихын сөйләгән. Зайнуллин Стерлебашның тарихы 16-нчы гасырдан башлана ди.
Стерлебашның салыну елы 1583 ел. Аның исеме 1745 елга кадәр Каргалы булган. Анда Каргалы кирип шуның исеме белән йөргән. Стерлебашта китапхана булган. 1917 елны Стерлебаш китапханасына 65 мең китап булган. Анда китапхана бер җирдә дә булмаган. 9 йорт салганнар, 9 йортта тотканнар китапхананы. Гражданнар сугышында 2 яңган китаплар белән биш. 20 мең яны беткән инде аның. 28 елны Стерлебашны юк итү исәбе белән китапхананы
Театрның директоры Шамил Закиров Стерлебашка барып кайтканнан соң спектакльнең уңышына ышаныч тагын да артты дигән фикердә.
Ул яклар безне бик кызыксындыра, чөнки ул бик зыялы, халык яши торган мәдрәсәле як, мәктәпле як. Анда яши торган кешеләр безгә бик кызыклы, чөнки ул яктан бик зур шәхесләр чыккан. Безнең өчен Стерлебаш инде ул гел дәрдемент яклары, ул акмулла яклары. Әле учительская школасы да булган икән, нәкъ Казанда кебек. Бу спектакль репертуарыбызны бизәр дип уйларга кирәк. Фәридбек Шәнтәев сайлаган артистлар бик талантлылар. Анда Халим Җәләлов, анда Алсу Гайнуллин, Равил Шәрәфиев, Мәрше Шәйхетдинова бар, Лисия Тухватуллина бар. Гомумән кызыклы характерлар бар. Безнең уйлавыбызча бу спектакль Дубул театрының тарихында хас безнең афишаның байтырлыгы әсәр торырга тиеш.
41-нең арбалы хатыннары спектакле татар театрына Зәки Зайнуллинны драматург итеп кенә күрсәтеп калмаячак. Моңа кадәр Камал сәхнәсендә Казан арты кешеләре, Мишәр Крәшеннәрнең образлары туган иде. Бу спектакльдән соң Агыйделнең аръягында яшәүче татар кешеләрен дә сәхнәдә күрергә мөмкин булачак.
Казаннан Ландыш Әбүдәрева булды. Өстәрле баштагы данлыклы китапханалар инде бүген гыйбрәт итеп сөйләрлек тарих кына булып калса, якындагы Оренбург каласының Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханасы бүген дә эшләп килә. Биредә башкорт китаплары да күп. Узган гасыр башларында ук күп кенә күренекле татарлар тормышында зур урын алып торган бу китапхана хәзердә Оренбург татарлары һәм башкортлары өчен төрле милли-мәдәни чаралар үзәге булып тора. 27 майда дөньяның башка китапханаларындагы кебек Оренбургның Хөсәйен Ямашев исемендәге китапханасында да китапханалар көнен билгеләп үттеләр. Бу уңайдан Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсаламова да әлеге китапханада булып кайтты.
Оренбурда халыкта милли китапхана исемен йөрткән Хусайн Ямашев исемендәге китапханада милли китапларның санына килгәндә 20 меңнән артык китап татар телендә, 3 меңнән артык башкорт телендә. Милли телләрдә укучыларның саны 3,5 миллион тирәсе. Елына укучыларга 6 миллионнан артык дәнә китап бирелә. Китапхана татар телендә 14 төрле китап журналы яздыра. Китапханада укучыларның күпчелеген студентлар тәшкил итә. Ешрак педагогия университетының һәм педагогия колледжының татар бүлеге тәрибәләре. Елына китапханада 15-ләп зур чара үткәрелә. Тулырак әйтеп бу хакта Сән Ямашев исемендәге китапхананың эшчәнлеге турында өлкән китапханачы Вәсилә Шәрәфетдинова сөйли.
Ул көн әлбәттә безнең китапханачылар өчен зур бәйрәм дип санала, чөнки шул көнне булса да китапханачыларга ниндидер әһәмият бирелә. Китапханачы шундый профессия, аны бик күреп тәвәтмиләр, бәйләп тәвәтмиләр дишенчә. Ямашев китапханасында мин эшлим 30 елдан артык. Безнең китапхана үзе дә бик бай тарихлы. 100 елдан артык инде аның тарихын безнең китапханада бик зур шәхесләр эшләп киткән, бик зур шәхесләр йөргән. Безнең китапханага кашандыр 1906 елда аны мусламан хәйрия җәмгыяте ачкан шушы китапхананы, һәм инде аның чишмә башында Риза Фахретдин, Рәмиевләр, Хусәйновләр торганнар. Ул Фатих Кәрими, Шакир Мөхәммәтов үз вакытында безнең китапхананың мөдире булып Шариф Камал торган. Махмуд Галәү дә берничә ел безнең китапхананың мөдире булып эшләгән. Салих Сайдашев тә менә шушы Оренбургта хезмәт иткән чагында һәм гастрольләр белән килгән чагында да безнең китапханада булган. Барсы турында да язуларыбыз бар, китаплар бар бүләк иткән. Менә хәзерге вакытта да безнең шәһәрдә кунак булган зур шәхесләр, язучылар безнең китапханада еш булалар. Әйтеп үтергә кирәк, өлкә халкы гына түгел, безнең китапхана минемчә төрле илләрдә беләләр аны, чөнки безнең китапханада бу ел гына булып киттеләр Германиядан, Америкадан, Япониядан мәгълүматлар эзләп. Менә бүген инде безнең китапханада без 8 кыз эшлибез. Кызларыбыз да безнең тырыш эшләрен яраталар, чөнки китапханада минемчә шын яратмаган кеше эшли алмый. Монда шын китап яраткан, шын кеше яраткан кеше генә эшли ала китапханада. Ул китапхана бүген инде китап бирү белән генә шөгыльләнми. Бик күп төрле чаралар уздырабыз без китапханада. Бездә монда төрле клублар эшли, тарих клублары, галерея замечательных людей дигән клуб бар бездә, һәм инде замандаш клуб эшләп киләбез дә. Татар башкорт зыялылары клубы китапхананың фондында да тупланган фондыбыз урыс китап татар китаплары һәм башкорт китаплары бар, казак китаплары бар, әзрәкләр инде әз исәпләнә. Татар китаплары белән соңгы вакытта без бик күңелебез күтәренке, чөнки безнең татар конгрессы безгә соңгы елларда бик шәп ярдәм күрсәтә. Менә бу ел гына да алар безгә мондан артык татар китаплары җибәрделәр. Безнең укучыларыбыз өчен дә, безнең өчен дә бу бик зур куаныч, шатлык, чөнки китаплар бик матур, бик эчтәлекле, бай китаплар һәм аларны укучыларыбыз яратып, менә килеп сырап торалар. Шәһәребезнең һәм өлкәбезнең төрле эшләрендә катнашабыз. Безнең инде китапхана Хусәйн Имашев исемен йөртә. Милли китапхана дип халык арасында йөрсә дә, ул безнең 16-нчы филиал дип исәпләнә. Элек-электән ул китапханачылар җәмгыяте безнең рухи байлыгын туплаучылар гына түгел, китапны кулланучыларның төп ярдәмчеләре булганнар. Бер борынгы язмада булай дип язылган: китапның катлаулы юлларын узарга булышучыларга, аны аңларга ярдәм итүчеләргә һәр вакыт хөрмәт күрсәтик.
Шулай итеп, Оренбургның Хусәйн Ямашев исемендәге китапхананың өлкән китапханачысы Вәсилә Шәрәфетдинова әйтүенә караганда, китапхананың максаты укучыларда китапка мәхәббәт тәрбияләү һәм китап тарату гына түгел, ә татар башкорт мәдәниятен саклап калу да керә.
Бу китапхана әле музей ролендә башкара. Хусәйн Ямашев китапханасын китапхана һәм сызыгыша музей дип әйтеп булыр иде. Чөнки бу экспонатлар белән үз музейларын тәмин итүдән бер генә хезмәткәр дә баш тартмас иде. Вәсилә Шәрәфетдинова сүзен дәвам итеп булай диде.
Менә бу пианино безгә Тәүфик абый Сабитовның туганнары китерде. Тәүфик абый Сабитов безнең китапханага бик күп еллар йөргән укучы, һәм ул бик күп бик Оренбурда яшәп киткән һәм яшәгән күп шәхесләр белән аралашып яшәгән кеше. Ул менә шушы пианинога Шакир Мөхәммәтов, Фатих Кәрими, Салих Сайдашевның куллары да кагылгандыр. Чөнки барысы белән дә безнең Тәүфик абый Сабитов аралашып яшәде. Һәм ул менә шушы китапта Фатих Кәрими турында да аның әйткән сүзләре шушы китапка кертелгән. Бу шкаф Шариф Камал белән бәйле. Шариф Камал безнең китапханада берничә ел китапхананың мөдире булып эшләп киткән кеше, һәм шушы шкафта аның куллары белән язылган сүзләр бар. Оренбурда яшәп киткән Тыхват Чинәкәй язучы һәм безнең китапхананың мөдире булып эшләгән Абдулла абый Хасанов белән төшкән фотографиялары. Шакир Мөхәммәтовның Әхмәт бай Хусәйновларда эшләгән вакыттагы алган документы, Вәли Хусәйновларда бухгалтер
болып түшіле, шол вақыт тұл елларды алған документ. Бұл біздің мұсылман қайриясының 1912 елдағы отчеты. Там кімнер китаплар кетірген китапханаға барсыңда есімнері шу штапта жиналған. Общество за 1912 год. Хсейни мәдресесі 17-ші еллардан сын, революциядан сын, мұна шол елларда мұна Фатих Кареми ішілеген вақыт. Мұнда бек көп бейік шақыслар ішіліп кеткен 17-ші елдағы фотография. Кімнер оқыған, хам кімнер ішіліп кеткен барсыда. Гармонистлар һәм биючеләр конкурсы. Менә монда инде таныш булган Шакир Мазитов та бар. Шакир Мазитов билгеле булганча ул безнең Әрмурда туган. Соңнан инде Казанга китеп яшәгән. Бу 30-нчы елгы фотографияе.
Коллектив безнең профессиональ һәм тату диде мөдир Светлана Ахмәтҗанова.
Китапхана эше бик кызыклы һәм шул ук вакытта җаваплы да, чөнки монда эшләгән хезмәткәрләр телне, мәдәниятне үстерүдә зур өлеш кертәләр. Безнең коллективта 8 кеше эшли. Алар югары белемле профессионаллар. Безнең коллектив инде хәзер гаиләгә бер командага әйләнде.
Шулай итеп, милли җанлы китапханәчеләр эшләгәндә, татар китаплары да үз укучыларын югалтмас.
Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге данлыклы китапханәсе турында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.